што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Адметнасць кожнай мовы значна праяўляецца ў сінтаксе, будове фразы. Нярэдка чалавек старанна высцерагаецца лексічных пазычанняў, не робіць памылак вымаўленчых, дае рады з канчаткамі, а фраза гучыць не па-беларуску. Чуем то пра шайбу ў некалькіх сантыметрах ад брамкі, то пра суполку ў 5 чалавек. Тут і брамка, і суполка, а ўсё адно нядобра. Прычына ў недасканалай з беларускага гледзяшча будове фразы, не на месцы ў названых канструкцыях прыназоўнік «у». Калі гаворым пра адлегласць, дыстанцыю ад нечага, патрэбная нам канструкцыя словам «за». Гэты прыназоўнік выразна пазначае прасторавую мяжу. Гаворым правільна. За некалькі крокаў ад дому. За 20 кіляметраў ад Пінску. За метраў 40 ад мосту. Міляў за 10 ад Вашынгтону. Калі ж расказваем пра колькасць удзельнікаў, на месцы будзе прыназоўнік «зэ». Па-беларуску суполка або група ці аддзел з 5 чалавек. Можна тут і ўвогуле абысціся без прыназоўніка. Напрыклад, нашая каманда 7 гульцоў выбрала капітана. Без прыназоўнікавай канструкцыі варта, здаецца, аддаваць перавагу і пры называнні памеру чаго-небудзь. Скажам, дошка даўжынёю 2 метры. Прызавы фонд турніру 100 тысяч еўраў. Пакараны штрафам 300 тысяч рублёў. Пры адзінках меры можам ужыць у злучэнні слова «на». Лямпачка на 100 ватаў, рыбіна на кілю, штраф на 300 тысяч. Прыназоўнік «на» ўжываем і тады, калі адзначаем, з колькіх частак складаецца нешта цэлае. Дом на 3 паверхі, драма на 3 акты. Паказваючы на часткі цэлага, можам таксама скарыстаць другія беларускія прыназоўнікі – драма з 3 актаў або драма ў 3 актах. Стараймася толькі сачыць за будовую фразы, выбірацца з кокана расійскай граматыкі і гаварыць па-беларуску. За некалькі крокаў ад дому. Група з 5 чалавек. Штраф 300 тысяч рублёў. Дом на 3 паверхі.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.